Toko fa sivy ambin'ny folo. Rehefa reny Ezeky mpanjaka izany, dia norovitina avy hatrany ny akanjony, ary nitafy lamba gony izy ka nakao hatranon'i Jehovah. Dia nirano any amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza, Eliakima mpiandraikitra ny ankohonan'ny mpanjaka, sy Sebna mpitantsoratra, ary ny antom-panampisorona. Ary nitafy lamba gony daholo ireo. Dia hoy ireo tamin'i Isaia: izao no nolazain' Ezeky: andro fahoriana sy fanaovana tenenjana ary famingavingana ty andro ity, satria efa ho latsaka ny zaza, fa ny heriterahana azy no tsy misy. Angambo Jehovah Andriamanitra ho andre ny teniny rehetra nataony Rabsake, izay nirahan'ny mpanjaka ny Asiria tompony hiantsy an'ilay Andriamanitra velona. Koa rehefa mandre izany teny izany Jehovah Andriamanitra ho, dia anao ampamoaka azy. Ary aoka ianao hanandratra vavaka ho an'izay sisa mbola eto. Koa nakao amin'ny Isaia ireo mpanompon' Ezeky mpanjaka. Ary hoy Isaia tamin'ireo: lazao amin'ny tomponareo hoe izao no nolazain'i Jehovah: aza matahotra noho ny teniny renao, dia izay nanevatevan'ny mpanompon'ny mpanjaka ny Asiria. Fa hanome saina azy aho mba hodinany amin'ny taniny rehefa mahazo tatitra izy, ary ataoko izay halafitsabatra azy ihany. Ary reny Rabsakefa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka ny Asiria. Koa niverina tany amin'ny mpanjaka izy ka nahita azy niady tamin'i Libna. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjaka fa nivoaka hiady aminy ty raka mpanjaka ny Etiopia. Dia nandefa hiraka nakany amin'ny Ezeky indray izy nanao hoe: izao no lazainareo amin'ny Ezeky mpanjaka ny Joda: aza manaiky ho voafitak'ilay Andriamanitra itokisanao, izay manao hoe tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria Jerosalema. Efa renao no nataon'ireo mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra, dia nandravahany azy. Koa ianao indray ve no voavonjy? Rehefa naringany razako Gozana sy Arana sy Rezefa ary ny zanak'Edena tao Tela Asara, angano izy navonjy an'ireny fireneny ireny ny andriamaniny? Aiza izao ny mpanjaka ny Amata sy ny mpanjaka ny Aripada ary ny mpanjaka ny tananany Sefarivaima sy Ena Ariva? Ary noraisin' Ezeky teny an-tanan'ireo hiraka ny taratasy ka novakiny. Dia niakatra tao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra izany teo anatrehan'i Jehovah. Ary nivavaka teo anatrehan'i Jehovah Ezeky hoe: ry Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka eo amin'ny kerobima, ianao rero no tenaandriamanitra ny fanjakana rehetra eto an-tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Aoka ianao hanongila tsofina ka hihaino Jehovah. Airato ny masonao Jehovah, ka mijere, ary ianao no teny nampitondrainy sankeriba mba hiatsiana an'ilay Andriamanitra velona. Jehovah, marina tokoa fefa noravahan'ireo mpanjaka ny Asiria ireo firenena sy ny taniny. Ary nidoran'izy ireo ny Andriamanitra ireny, satria tsy Andriamanitra fa vato amakazo, izay asa tanan'olona ihany ka naringany. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra ay, vonjeo eo an-tanany izahay mba ho fantatry ny fanjakana rehetra eto an-tany fa ianao rery ihany no Andriamanitra Jehovah. Ary nanirak' olona nankany amin'ny Ezeky Isaia zanak'i Amoza anao hoe: izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: efa reko ilay vavako tamiko momba ny sankeriba mpanjaka ny Asiria. Koa izao no teny fanamelohan'i Jehovah azy: manao tsinotsinona anao ziona zanaka vavy virijiny sady maneso anao. Mivingivin-doha ao an-damosinao Jerosalema zanaka vavy, miantsy an'izy ianao ary manevatevana izy, mampiakapeo amin'izy ianao ary mampiandranandrana ny masonao amin'izy. Tsy amin'iza fa amin'ilay masin'i Israely. Ny hiraka nalefanao no nampiasainao hiatsinan'i Jehovah, ka hoy ianao: ny kalesinadiko maro be no iakarako eny amin'ny tendrombohitra avo indrindra, any amin'ny faritra lavitra indrindra ao Libanona. Ary ho kapaiko ny azo izay dera avo sy ny azo izay nevre tsara indrindra any, dia hiditra ao amin'ny toeram-ponenana faran'izay lavitra any aho, any amin'ny alan'ny mahavokatra. Andavaka ka hisotro rano avy any an-tany hafa, ary ny faladiako no andritako ny lakandrano rehetra ny nely any Egipta. Angatsy renao fa izany ny fanapaha-kevitra efatry ny ela be. Efa hatramin'ny taloha no nikasanao izany. Koa ankehitriny dia ho tanterahako izany. Ary ianao no hahatonga ny tanàna voaromafy ho lasa aolo, toy ny tanàna lasa korotam-bato miavosa. Iravrav tanana ny poninao ka iorooro sy ho menatra. Ho tahaka ny zava-maniry eny an-tsasy ny ahy maitso marefo izy, ary ho tahaka ny ahitra eny amin'ny tafo izay maina ny rivotra mafana avy any an-tsinanana. Fantatro tsara izay ataonao, na mipetraka ianao, na miditra, na mivoaka. Fantatro tsara koa ny atezeranao amiko, satria efa tonga dia potsofoko ny fahatezeranao amiko sy ny fierinao. Ko asiko faraingo ny orinao, ary asiako lamboridy eo amin'ny vavanao, ka ho taritiko hiverina any amin'ny lalana ny avianao ianao. Ary izao no famantarana ho anao. Amin'ity taona ity, dia nivokatra avy amin'ny volatsaka tamin'ny tany no hoanin'ny olona, ary mbola ho toy izany koa amin'ny heritaona. Amin'ny taona fahatelo kosa, dia mamafaza voka amin'ny jinja, ary manova tanimboaloboka, dia hano izay vokatra avy aminy. Ary izay tafavoaka velona amin'ny taranak'i Joda, eny, izay sisa miangana, dia maka lalina sy amokatra. Fa isy sisa hivoaka avy ao Jerosalema, ary isy ho tafavoaka velona avy any amin'ny tendrombohitra Ziona. Ny hafanapon'i Jehovah tompon'ny tafika no nanatanteraka izany. Noho izany, dia ho Jehovah momba ny mpanjakan'ny Asiria. Tsy ho tafiditra ato amin'ity tanàna ity izy, na andefa zana-tsipika ato, na hiady amin'ity tanàna ity miaraka amin'ny ampinga, na hanangana tovontany anaovana fahirano azy. Ny lalana ny aviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra ato amin'ity tanàna ity izy, ho Jehovah. Fa hiaro amin'ity tanàna ity aho, ka hamonjy azy noho ny amiko sy noho ny amin'ny Davida mpanompoko. Ny alina iny, dia nivoaka ilay anjelin'i Jehovah, ka nandripaka 5,800 alina sy iray hetsy tao atobon'ny Asirianina. Ary noho ny fomaraina ny olona, dia indreo fa efa maty daholo ny Asirianina. Ko niala teo Sankeriba mpanjaka ny Asiria, ka lasa niverina tany Ninive ary nipetraka tany. Ary raha mbola niankohoka tao an-tranony soroak'Andriamanina izy, dia namono azy tamin'ny sabatra Adrameleka sy Sarezera zananylahy, ka nandositra tany Ararata. Ary Esaradona zanany no nanjaka nandimby azy.